Ai, să ca să ocupăm locul, ne? Și continuăm să călătorim împreună prin această epistolă, prin 2 Corinteni. Am zis o epistolă de apărare a lui Pavel, legat de învinuirile care i se aduceau, acuzațiile care le-au adus unii care au venit pe urmele lui în orașele, în bisericile în care a fost Pavel, în special acolo unde Pavel a plantat sau acolo unde Pavel a început de la zero bisericile, și în cazul nostru merge vorba despre biserica din Corint. Am văzut deja duminicile trecute unele din acuzațiile aduse la adresa lui Pavel și textul de astăzi, chiar în primul verset, vedem că aceste acuzații continuă. La început vin și spun că Pavel este ușuratic în vorbire, ceea ce am spus noi că arată într-un fel neseriozitate. Sau că cuvintele lui nu au nici o greutate. El foarte repede trece de la da la nu. Și noi avem o cântare care se cântă că să nu ne încredem în om, pentru că astăzi zice da, mâine nu. Eu cred că ar fi cântat oamenii aceia cântarea asta în dreptul lui Pavel, spunând că Pavel este trecător, că vremea este schimbător, astăzi zice da, mâine nu. Deși noi știm că lucrul ăsta nu este adevărat în dreptul lui Pavel. Apoi au învinuit pe Pavel de autoritarism și duplicitate. Adică ei spuneau că Pavel atunci când iese de față cu oamenii, el este moale, el este călduros. Dar atunci când Pavel este de departe, el își scrie scrisori, în scrisori el este foarte aspru și el este foarte dur. Și spuneam că de fapt asta este și o realitate a vieții. Atunci aminte am spus că vă sfătui să practicați lucrul ăsta, mai ales atunci când sunteți într-un conflict sau într-o neînțelegere cu o persoană. Niciodată nu acceptați în situații de astea să rezolvați problema de la distanță. Pentru că atunci când nu vezi ochii oamenilor cu care ai probleme, cu care ai neînțelegeri, este mult mai ușor să spui lucruri pe care nu le-ai fi spus atunci când ești față în față. De aceea, ei vin și folosesc acest, eu știu, minus sau aspect a vieții noastre, spunând că Pavel este tot așa. De față el este moale, dar de departe scrie scrisori aspre și dure. Și indiferent de care au fost acuzațiile, ne-am spus că ei urmăreau un singur scop. Dezbinarea bisericii din Corint, ruperea ei de Pavel, de acel care a plantat sau a întemeiat această biserică, dar în special ruperea lor de Evanghelia care a fost predicată de Pavel acolo. Astfel că îi pun la îndoială autoritatea lui Pavel ca și apostol, îl discreditează în toate domeniile posibile, încercând să aducă în inimile celor din Corint un fel de disconsiderare sau de dispreț față de Pavel. Apoi am mai văzut că ei încearcă să atragă de partea lor pe cei nemulțumiți, în special pe cei disciplinați. Și asta este grupul cel mai ușor de oameni pe care poți să-i atragi și poți să-i iei de partea ta într-o biserică. Ei se duc la cei care Pavel a spus să-i dea la o parte, să-i excludă din biserică sau să-i disciplineze și ce le spun? Pavel nu a procedat corect. Pavel a fost prea dur cu voi. Dacă ar fi fost noi în locul lui Pavel, noi va fi lăsat în biserică. Noi poate chiar va fi pus casier în biserică sau eu știu altceva. De obicei, ăsta este motivul sau metoda prin care acești oameni încearcă ca să atragă și grupul din biserica din Corint, care era de partea lor, să crească mai mult. De ce îmi spuneam? Că pentru ca să-și atingă scopul, acești oameni folosesc cele mai urâte și josnice metode. Dar, posibil că deviza lor era deviza care este și astăzi la mulți oameni. Scopul, scuză, mijloacele. Ca să mă urc sus, îți gata să calc și peste capul sau și peste cadavre, spunea cineva. În schimb, am văzut că Pavel îi răspunde foarte frumos. Am putea să spunem omenești sau creștinești, aducând ca și argumente cugetul curat, spunând că conștiința lui, cugetul lui, nu-l mustră. Apoi aducând ca și argument transparența, spunând că el a fost transparent sau a fost ca și o carte deschisă înaintea lor. Și apoi când a fost condamnat de asprime și de duritate, Pavel vine și spune că la baza acestei reacții a lui față de păcatul care era în biserica din Corint nu a fost altceva decât a fost dragostea lui pentru biserică și în special pentru acea persoană. Așa cum am spus și cum ați văzut atunci când s-a citit textul, chiar din primul verset, înțelegem că lista acuzațiilor la adresa lui Pavel continuă și primul verset spune în felul următor: începem noi iarăși să ne lăudăm singuri sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Deci, într-un singur verset, Pavel ne arată două acuzații care încă erau aduse. Prima acuzație, Pavel spune că oponenții lui spuneau că el sau echipa lui sunt niște lăudăroși. Pavel își dă seama că pentru a folosi această acuzație, ei ar putea să se uite chiar și ceea ce a scris el puțin mai sus. Dacă vă uitați în capitolul 2, versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu, sau Pavel scrie acolo în felul următor: căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Și acei care spuneau că Pavel este un lăudăros, acum când se citește această epistolă în biserica din Corint, la o adunare din membri, ce credeți că spune când aud ce spune Pavel în versetul 17 din capitolul 2? Deci acolo era o scrisoare, nu era capitolul și versete. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim dintr-o inimă curată, fraților, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Ce zici? Au dreptate ăștia care zic că ăsta ce face? Numai să laudă. Ei zic că se laudă și uite, el chiar și în această epistola lui din nou se laudă. De cele mai multe ori, lauda este privită ca și ceva negativ. Așa e sau nu? În Proverbe 25:14 găsim felul următor: ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Același Pavel în 1 Corinteni 13:4, atunci când vorbește despre dragoste, la un moment dat te vine și spune că dragostea nu se umplu de mândrie, dar ea spune chiar și drept: dragostea nu se laudă. Dragostea nu se laudă. Dar mai înainte puțin, în capitolul 9:15, tot în 1 Corinteni, Pavel scria: dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă, spune el. Deci, totuși Pavel spune că dragostea nu se laudă, dar totodată el vine și spune că el are o pricină de laudă pe care vrea ca să nu o ia nimeni. Și astfel apare întrebarea: când și ce fel de laudă este bună și când și care laudă este rea? Pavel va dezvolta acest subiect în capitolul 10 și vom vedea asta când ajungem acolo cu ajutorul Domnului. Vreau doar să vă citesc două versete din capitolul 10:17-18 și spune el acolo așa: ci oricine se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. O altă acuzație pe care o vedem din nou în același verset, în versetul 1, este că Pavel, echipa lui Pavel, nu aveau scrisori de însoțări sau de recomandare. Însoțarea grupurilor misionare sau a persoanelor care mergeau în acea perioadă era această practică ca să fie însoțită de niște scrisori de recomandare. Era o practică a vremii. Acum Pavel nu spune că era ceva rău în această practică. Pentru că acum, în situațiile de astăzi, este foarte ușor că atunci când a venit cineva pe care nu-l cunoști și ți-a spus că este din Biserica Maranata de la Vancouver, este foarte ușor să te duci pe internet și să cauți site-ul bisericii, să iei de acolo telefonul și să suni păstorul și să întrebi: este așa persoana acolo sau nu este? Spuneți-mi care ar fi modalitatea ca într-o zi noi zidem biserica din Corint în perioada de atunci. Vine cineva la noi și spune, fraților, eu sunt unul dintre prezbiterii bisericii din Ierusalim. Vreau ca să-mi dați cuvântul sau vreau să am un studiu biblic cu voi vineri seara. De unde știm noi cine este el? E prezbiter sau nu-i prezbiter? De la Ierusalim sau nu de la Ierusalim? Cum am putea să aflăm? Intrăm pe site-ul bisericii să vedem prezbiterii din Ierusalim? Dăm un telefon, scriem o scrisoare, cătăm pe Skype cineva de la Ierusalim? Cum putem să aflăm? Deci, Pavel nu vine să spună că scrisoarea aceasta de recomandare din partea bisericilor pentru acei care mergeau era ceva rău. Da, el vine și spune că nu era ceva necesar pentru Pavel când merge vorba despre biserica din Corint. Din ce cauză? Din cauza că atunci când Pavel a venit pentru prima dată în Corint și în Corint nu era biserică și a început să meargă pe acasă, în piață, să discute cu oamenii, să le vorbească despre Hristos și oamenii să-L primească și apoi să-i adune într-o casă și să înceapă să vorbească cu ei și oamenii să pocăiască, să-L primească pe Hristos și astfel să ia ființă biserică. Cine atunci l-a întrebat pe Pavel de recomandare? Nimic. Dar acum trece o perioadă de timp, biserica din Corint crește, se mărește, Pavel pleacă de acolo și când vine Pavel înapoi la biserica din Corint, ăștia ce zic? Pavel, ne pare rău. Dar noi vrem să știm și noi ca și ceilalți. De la tăți cerem ce? Scrisori. Adă-ne și tu nu o scrisoare. Cum apare? Cum sună? Nu-l cunoșteau ei pe Pavel, nu știau cine este Pavel. De ce cauză cu 3 ani în urmă lor? Nu le trebuie scrisoare de recomandare, dar acum le trebuie, știi, scrisoare de recomandare. Și Pavel continuă să le spună răspunsul la această pretenție a lor legată de aceste scrisori de însoțire. El vine și spune în versetul 2, voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Păi vine și spune foarte clar, fraților, din ce cauză voi aveți nevoie de o hârtie sau de o bucată de papirus pe care să fie scris acolo câteva cuvinte? Dacă de fapt voi, inimile voastre, sunt cea mai bună scrisoare de recomandare pentru ceea cine suntem noi. Este foarte interesant. Și astăzi eu am auzit situații în care unele biserici acceptă în biserică ca și lucrători doar persoanele care au diplome de la o anumită universitate. De pildă, un lucru foarte bine cunoscut, care l-am văzut chiar și pe site-ul bisericilor sau Asociației Bisericilor Românii, este că nicio biserică din Asociațiile Românii, din America, nu acceptă păstori care au studiat aici, în America. Dacă vrei să fii păstor la o biserică dintr-o asociație română, trebuie să ai școală teologică la una dintre cele două instituții din România. Fie la Oradea, fie la București. Altceva nu acceptă. Din ce cauză oamenii pun tot felul de restricții? Asta este o altă întrebare și am putea aici să discutăm foarte, foarte mult. Dar am vrut să vă arăt că, de fapt, lucrurile de multe ori nu se schimbă și oamenii încearcă să se bazeze nu pe aceea ce este realitatea, ci pe niște foi. Știți, ca și cum discutam acum într-un grup despre felul în care cineva se ducea și vindea copaci la piață. Se ducea și se uita prin piață ce fel de copaci mai vând. Alță și vinea și mai lua din piciocul mare de copaci care avea și mai făcea un mărunchi și punea acolo eticheta și era deja și-a lui tot dișeia. Și când vedea că cineva mai vinde un sort care el nu a auzit până atunci, mai lua un picioc și mai punea acolo. Și oamenii când vineau și cumpărau copaci, îi cumpărau după ce? După etichetă. Dar cuvântul Dumnezeu vine și ne spune pe oamenii să-i cunoști nu după etichetă.
sau nu după diplomă de la Harvard sau de la Moody sau de la Oradea sau de la Chișinău sau din altă parte. Dar pe oamenii se cunoaște după ce? După roade. Păi vine și spune, fraților, din ce cauza vă trebuie vouă o foaie, dacă voi ne cunoașteți pe noi din cauza că am fost foarte mult timp în mijlocul vostru, de la începutul vostru, de la primii pași pe care ați făcut voi pe calea credinței, eu am fost lângă voi, eu v-am asistat, am stat în spate ca și la un bebeluș care face primii pași și v-am sprijinit ca să puteți să mergeți pe picioarele voastre. Asta ca și cum, înțelegeți? Eu trăiesc 16 ani cu părinții mei, merg la institut și peste jumate de ani vin părinții mei să mă viziteze și eu zic, dar voi cine sunteți? Ia-mi arătați buletinul. Sau ia-mi arătați într-un fel pașaportul să văd, sunteți părinții mei sau nu. Cam asta era ceea ce pretindeau ei aici, într-un fel, de la Pavel, ca să vină cu această scrisoare sau epistole de însoțire. Dar aici Pavel mai vorbește despre o realitate foarte importantă, spunând că de cele mai multe ori liderii sau păstorii sunt asociați cu bisericile și biserica este asociată cu păstorul. De fapt, realitatea este așa asta. Și eu spuneam chiar și aici în America, de multe ori oamenii asociază biserica cu păstorul și nu zic că mă duc la biserica Haru, dar mă duc la Claudiu. Sau nu zic că mă duc la biserica Betel, dar mă duc la cine? La Doru. Sau nu mă duc la biserică, nu știu cum se cheamă asta de aici, că e lung de numire, dar de obicei spun numele la păstor. Din ce cauză? Din cauza că oamenii asociază păstorul cu biserica și biserica cu păstorul. Cartea de vizită a bisericii e păstorul. Și cartea de vizită a păstorului cine? E biserica. Privind la biserică poți să-ți dai seama cine e păstorul și privind la păstor poți să-ți dai seama cine e biserica. Este lucrul ăsta legat foarte tare și Pavel vine și spune, dacă vreți să știți cine sunt eu și vă trebuie o scrisoare de recomandare, uitați-vă la voi. Că voi sunteți ce? Scrisoarea mea. Și înaintea lui Hristos se vine și spune, dar și înaintea cui? La toți oamenii. Pavel vine și spune că toți oamenii când se uită la voi, biserica din Corint, vă asociați pe voi cu cine? Cu mine. Și toți acei care se uită la mine, la Pavel, mă asociază pe mine cu voi, biserica din Corint. De aceea el vine și spune că nu vede într-un fel rostul acestor scrisori când merge vorba despre această biserică. Dar în versetul 3, Pavel dezvoltă și mai mult această idee, spunând, voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă din noi ca slujitori ai lui, nu cu cerneală, așa cum pretindeau ei ca să vină ei cu o foaie scrisă cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Nu pe niște table din piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Ce de frumos spune aici Pavel? Asta Pavel spune în realitate. Că cei din Corint sunt epistola lui Hristos. Ei, Pavel și însoțitorii lui, fi doar niște slujitori prin care a fost scrisă această epistolă cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Și în versetul 4, Pavel, într-un fel, zice că este sigur că în dreptul celor din Corint, acest adevăr menționat în versetul 3, că ei sunt epistola lui Hristos, scrisă de ei ca și slujitori, cu Duhul lui Dumnezeu, este adevărat. Spune în versetul 4, avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Într-un fel că lucrul acesta este adevărat cu privire la voi. Că în realitate sunteți epistola lui Hristos și noi suntem doar niște slujitori. Și este atât de important ca atât bisericile, în mod deosebit slujitorii, să înțeleagă lucrul ăsta. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Observați Pavel în versetul 5, vine și spune, fraților, noi recunoaștem că ceea ce am reușit să facem în lucrarea noastră cu privire la biserica din Corint, nu este destoinicia noastră. Nu este ceva legat din noi, ci este ceea ce vine de la Dumnezeu. Parafrazat aici am putea spune, Pavel spune în felul următor, deoarece nu este vorba despre noi, de puterea, de înțelepciunea noastră, ci de ceea ce Dumnezeu a reușit să realizeze prin noi. Acum puteți observa din nou că apărarea lui Pavel, așa cum am văzut și de celelalte date, la celelalte acuzații, este foarte scurtă. Pentru că în continuare Pavel schimbă subiectul și parcă pe neobservate, vedem acum cum Pavel începe să vorbească despre legământul cel nou, despre legământul cel vechi, despre legământul slovei, a legii, a Duhului. Din ce cauză se pune întrebarea? A spus că atunci când adevărul iese de partea ta, nu este necesar ca să te aperi prea lung și prea mult. Și a doilea lucru este, deoarece grupul de apostoli, cum am văzut noi că îi numește Pavel mai aleși, care au venit cu scrisori de însoțări sau de recomandare de la Ierusalim, încercau să amestece sau să dilueze Evanghelia cu legea și astfel să strice cuvântul. Și am văzut lucrul ăsta data trecută atunci când Pavel folosește acel cuvânt pe care îl foloseau negustorii care vindeau vinul atunci când îl mestecau și îl stricau cu apă. Ceea ce urmează de la versetul 6 este mai greu de înțeles. Este un joc de cuvinte pe care Pavel aici îl folosește. Este ceva mai teologic, puțin mai greu de înțeles decât cum ne-am obișnuit noi ultima vreme. De aceea am să încerc să fiu cât de simplu și să nu vă pierd atenția, pentru că de obicei știu că când se merge pe teme din astea care nu au multă practică în ele, este mult mai greu de stat atenți. Spune-l așa, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu a slovei, ci a Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Acei veniți de la Ierusalim încercau ca să mestece Evanghelia cu legea. Acum pe acestea două, dacă le amestecăm la un loc, ce rezultat vom obține, să pun întrebarea? Ele separate, ambele, au fost bune. Din cauza că fiecare a avut un scop foarte bine stabilit. Legea sau slova, așa cum o numește aici Pavel, litera, care a fost scopul legii? Ca să descopere păcatul și să arate că păcatul este moarte. Duhul vine Pavel și spune că are ca și scop să dea viață. Și vreau să vă arăt doar un lucru foarte interesant. Lucrarea slovei care omoară. 3.000 de oameni mor la Sinai atunci când este inaugurat legământul vechi. Toată spune Exod 32:28. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au perit în ziua aceea din popor. Asta atunci când vine Moise cu tablele legii. Lucrarea Duhului dă viață. 3.000 de oameni sunt mântuiți la ziua cinzecimii. Uitați-vă, Faptele Apostolilor 3:41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflet. Eu nu cred că este aici o coincidență, fraților. Atunci când vine legea sau slova care înseamnă moarte, aproape 3.000 de oameni, spune cuvântul Dumnezeu, că ce fac? Mor. Atunci când vine Duhul care dă viață, aproape 3.000 de oameni sunt adăugați la grupul ucenicilor sau la șirul cerul mântuit. Și se întreabă, pot fi ele amestecate? Cu siguranță că nu. Cum să mestici viața cu moartea? Întreabă Pavel, poți să mestici viața cu moartea? Dacă le pui la un loc, ce obții? Acum, privind în Vechiul Testament, întâlnim o mulțime de legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut cu oamenii. Vreau doar să vă dau 8 dintre ele, cele mai însemnate. Primul este legământul edenic pe care Dumnezeu îl face cu omul și cu creația lui până la căderi. Mergi vorba Genesa 1, 26 la 31. Apoi legământul cu Adam după cădere, Genesa 3, 16 la 19. Apoi legământul cu Noe după potop, Genesa 9, 1 la 18. Apoi legământul cu Avram, Genesa 12, 1 la 4. Dar apoi încă câteva aspecte a acestui legământ, pentru că Dumnezeu face legământ cu Avram, direct, personal. Apoi Dumnezeu face un legământ cu Avram legat din neamul lui Avram. Apoi un legământ cu Avram în care este inclus tot pământul sau toate familiile pământului. A cincilea este legământul mozaic, care este făcut cu evreii atunci când erau în pustiu, în drum spre țara promisă. Exod 20 de la 1 până la Exod 31, 18. Și include cele aproape 600 de porunci, care sunt împărțite în trei categorii din nou. Poruncile sau decalogul, principiile lui Dumnezeu, o exprimare clară și concisă a voiei lui Dumnezeu, Exod 21 la 26. Observați, doar 26 de versete. Legile care reglementează într-un fel viața socială și civică a Israelului, patru capitole deja, 21 la 1, 24 la 11. Și rânduielile care reglementează viața religioasă a poporului de la 24, 12 până la 31, 18. Observați? Principiile legate de voia lui Dumnezeu foarte scurte, foarte concise. Când merge vorba despre legi sociale, patru capitole. Când merge vorba despre legile și rânduielile religioase, avem deja șapte capitole. Și lucrul ăsta, eu cred că spune ceva. A șasea legământ este legământul palestinian, Deuteronom 31 la 10, și este un legământ cu privire la dreptul lui Israel de a stăpâni țara sau pământul promis. Șapte este legământul davidic, 2 Samuel 7, 4 la 16, și a fost un legământ prin care Dumnezeu i-a promis lui David că împărăția n-are să se dispartă sau nu are să se întrerupă din casa lui. Sau o descendență regală nesfârșită. Și opt legământul nou, care și are originile tot în Vechiul Testament. Și acest legământ nou cuprinde două părți. Nașterea din nou a celor din biserică, Luca 22 cu 20, tot astfel după ce au mâncat, a luat păharul și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar totodată acest legământ are partea lui legat de Israel. Uitați acum l-a văzut și l-a descris Ieremia 31, 31 la 33. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când ne-am apucat de mână și am scos din țara Egiptului. Legământul pe care l-au călcat, măcar că aveau drepturi de sorți asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor. O voi scrie pe inima lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Și cu privire la acest legământ, foarte mult vorbește Pavel în cartea către evrei, în mod deosebit în capitolul 9. Și cred că înțelegeți din ce cauza anume Pavel vorbește despre legământul cel nou atât de mult anumii evreilor, pentru că ei aveau o problemă în a înțelege aceste lucruri. Nu vom intra în detalii, pentru că ar fi necesar cel puțin câte un mesaj pentru fiecare dintre legăminte, ca să putem să le înțelegem. Concluzia cu care am putea să încheiem aici este următoarea. Ceea ce spune Pavel în Romani 11, 33 la 36. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Acum, dacă ar fi să alegem din aceste opt legăminte, două, la care se referă aici Pavel. Unul este foarte ușor să-l luăm. Legământul cel nou. celălalt. Merge vorba despre legământul mozaic, care în lista noastră a fost al cincilea. Acel legământ care Dumnezeu îl face cu poporul său când sunt în pustie, în drum spre Egipt. Versetul 7 îl continuă și spune în felul următor. Acum dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, merge vorba despre acel legământ, era cu atâta slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Domnului? Vreau să spun că este foarte, foarte curajoasă și îndrăzneață această comparație pe care o face aici Pavel. Din ce cauză? Pentru că Pavel aici, atunci când compară legea cu Evanghelia sau slova cu Duhul, mai merge cum mai merge. Dar Pavel aici are curajul să se compare pe el cu cine? Cu Moise. Vă aduceți aminte, ăștia din Corint, care îl acuzau pe Pavel, vin și spun, Pavel este un lăudăros. Pavel tot timpul se laudă. Vine aici Pavel și această situație. Vine și spune că Moise, când a coborât și a venit înaintea poporului să aducă legea sau slova care însemna ce? Moarte. Această slovă care însemna moarte era însoțită de slavă. Și el aici face referire la ce? La fața lui Moise care strălucea. Și vine și spune, dacă atunci când cineva vine și aduce o lege care duce la moarte, acolo este slavă. Cu atât mai mult ar trebui să fie slavă pe fețele cui? Acelora care vin și aduc ce? Viață. Cu atât mai mult ar trebui să fie slavă pe fața celor care aduc viață. Deci eu spuneam că Pavel aici face această comparație foarte, foarte curajoasă. Pentru că eu vă asigur că după ce oamenii au citit această scrisoare, dacă cei care erau din Ierusalim și îl condamnau pe Pavel mai erau încă în Corint, au mai găsit un lucru pe care să-l interpreteze, să-l răstălmăcească și să anini de Pavel. Pentru că în urmă la ceea ce spune Pavel aici, știți ce ați putea spune de Pavel? Băi, dar ăsta să crede mai ceva ca și noi. Ca Moise. Aici să credem mai șaba ca Moise. Vă închipuiți câtă nesimțire are acest om. O situație care adeverește literar împlinirea acestor afirmații o întâlnim în Faptele Apostolilor, capitolul 6 cu 15. Uitați-vă ce spune cuvântul Dumnezeu acolo. Tot cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui i s-a arătat ca fața unui înger. Tot cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Totuși, în continuare, Pavel se explică spunând că nu merge vorba despre o strălucire exterioară în cazul lor, despre o strălucire a feței, ci merge vorba despre o strălucire interioară ca rezultat a schimbării conținutului inimii. Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Am înțeles lucrul ăsta. Și în privința aceasta, ce a fost slăvit, nici n-a fost slăvit. Din pricina slavei, care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Dacă observăm aici, Pavel încearcă să lămurească că sunt anumite lucruri frumoase, slăvite, care apar în viața unui om ca și rezultat a nașterii din nou. Ca și rezultat a nașterii din Dumnezeu. și care, asemenea strălucirii feței lui Moise, nu pot ca să fie ascunse. Așa cum am zis, ei îl învinuiesc pe Pavel că Pavel se laudă. Adică că Pavel ar fi opusul lui Moise. Pavel este un Moise lăudăros, spun ei, care nu vrea să poarte mahrama smereniei. Și din contra, de fiecare dată când are ocazia, el își demonstrează strălucirea. Și Pavel nu zice că nu există astfel de oameni. El spune că el și echipa lui nu fac parte din astfel de oameni. Eu cred că fiecare poate că ați avut ocazia. Eu am avut ocazia ca să mă chinui să ascult astfel de oameni. Care atunci când vin în față și vorbesc cu aia. Vorbesc de sus. Vorbesc ca unor copii de la școala duminicală. Nu trebuie să nu uităm că atât Moise, cât și Ștefan, nu știau că fața le strălucește. Și doar cei din jur vedeau lucrul ăsta. Moise nu știe. Astăzi, unii se uită acasă în oglindă și se văd aproape ca soarele. Și când vin la biserică, și vin aici în față, încearcă să-i facă pe toți așa din biserică să înțeleagă ceea ce au văzut ei acasă, în dreptul lor. Că ei strălucesc, că fața lor luminează. Mi-a plăcut o strofă dintr-o poezie scrisă autorului necunoscut. În stil de rugăciune. Nu vreau să o citesc pe toată, doar o strofă. Spune el în felul următor. Ferește-ne, Doamne, de arame sunătoare. Ferește-ne, Doamne, de chimvalii zângănitoare. Și pune în fruntea poporului tău oameni cu putere ce știu să se coboare la amvon, nu să se înalță. Ei îl învinuiau pe Pavel de acest lucru neadevărat. Dar Pavel vine și le arată că, de fapt, atunci când în viața unui om, nu doar a lui Pavel, ci la orice copil al lui Dumnezeu, are loc nașterea din nou, are loc schimbarea inimii. Acela care este lumină începe să trăiască în viața lui. El nu-și dă seama de lucrul ăsta. Dar cei din jur, vrei, nu vrei, observă ce? Schimbarea, observă diferența. Și această schimbare și această diferență. Și acest lucru vine Pavel și spune că nu este un lucru rău. Deci ea, am sărit mai înainte și v-am citit intenționat din ceea ce spunea Pavel în capitolul 10. Atunci când spune că când mergi vorba de a te lăuda, este bine să te lauzi în Domnul. Asta este primul pas. A doilea este ca să te laudi altul. Nu mă uiți, eu vin și-a spus, băi, spuneți, cum luminează fața mea. Moise nu își dea seama că fața lui luminează. Și ceilalți din jur ce spuneau? Fața lui luminează. Ștefan stă acolo și înaintea lui era moartea. El face așa declarații. Văd cerul deschis. Și văd pe Fiul lui Dumnezeu care stă acolo și mă așteaptă. Dar el nu se ridică în picioare și spune, bă, păcătoșilor, uitați-vă la fața mea. Vedeți că eu sunt un înger. Ștefan nu își dă seama de lucrul ăsta. Textul îi spune foarte clar că cei care ședeau în pridvor, când s-au uitat la el, au văzut asta. Deci ea, păi vine și spune, fraților, noi nu venim înaintea voastră și încercăm să ne arătăm că noi suntem strălucitori ca și Moise. Dar, nici nu putem să pretindeți de la noi că noi trebuie să punem o mahramă peste ceea ce strălucește în viața noastră. Pentru că ceea ce se întâmplă în viața unui copil al lui Dumnezeu, de fapt, este ceea ce vorbea Domnul Iisus în Matei 5, 14 la 16. Spune că voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte, nu poate să rămână cum? Ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune. și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Paia vine și spune că noi, fraților, nu trebuie ca să folosim o mahramă cu care să acoperim lumina care apare în viața noastră odată ce Hristos apare în inima noastră. Pentru că de multe ori vreau să vă spun, am întâlnit creștini, oameni, care au în viața lor o astfel de mahramă. Când sunt la biserică, se roagă, cântă, laudă pe Domnul. Când sunt în societate, își pun această mahramă. De ce cauză? Eu nu vreau să știu o șoară albă, am putea noi să spunem. Eu nu vreau să mai deosebesc de ceilalți. Și le mai ajunge curajul câteodată să folosească și argumentul că Pavel o zice că cu grecii să fie ca cu grecii, deși noi știm că Pavel nu se referă la acest lucru. Și în continuare Pavel le arată care sunt într-un fel consecințele care s-au extins și până în zilele lor legate de slovă, de moarte, de mahramă, dar totodată arată și soluția oferită. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mahramă rămâne neridicată, fiindcă mahrama este dată la o parte în Hristos. Păi vine și spune foarte clar, din ce cauză Pavel nu mai folosește această mahramă? Și din ce cauză Pavel nu mai este acea persoană care să transforme ca hamilionul? Pentru că Hristos înlătură această mahramă. Cu atât, Pavel le-ar fi spus următor, fraților, dacă eu nu m-aș fi întâlnit pe drumul Damascului cu Hristos, și dacă Hristos n-ar fi luat această mahramă de pe mine, acum când aș fi venit eu aici, aș fi venit cum? În haine lungi, cu ciucuri, cu legile pe la mâni și pe la frunte, și aș veni înaintea voastră și v-aș fi cântat frumos, și v-aș fi spus, și v-aș fi citit din legi și așa mai departe, din ce cauză? Pentru că așa cere legea. Așa cere situația. Dar această mahramă este dată la o parte în Hristos. Acest cuvânt greoi este tradus și împietrit, dar literar, în original, înseamnă bătătorit. Spune, dar ei au rămas bătătoriți la minte. Și la ce să are în vedere bătătorit? Majoritatea dintre voi, cei mai în vârstă, eu țin minte, eram copil când se băteau cas în sat. Era așa termen folosit. Azi se bate casa locutare, azi se bate casa locutare. Ce s-are în vedere a bate casa? Se mestica pământ cu paie și se punea niște scânduri și mergeau acolo în rând de bărbați cu trambou și zicem noi și ce făceau? Băteau pământ. Și îl băteau așa de tare că se făcea mai tare ca chiatră. În urmă, când trebuie să stai și vrei să muți ușa sau să muți fereastra, trebuie să lucrezi și a sus bine ca să scoți de acolo pământul și ala bătătorit. Ideea care o avem aici în textul nostru, că ei au rămas bătătoriți la minte, cam asta merge vorba. Așa de mult eu șocărit sau eu bătut trambou ca legii la cap, că e așa și-o rămas. E foarte greu să înfoi un pământ care este cum? Bătătorit. Ei au rămas bătătoriți la minte. Căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mahramă rămâne neridicată. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Și merge vorba despre o distanță de 1500 de ani. Timp de 1500 de ani, legea ce-a făcut? O bătut. Câte o leacă, câte o leacă, o bătut și o bătut. Și acum încearcă și dizbate. Asta este ideea. Și vreau să vă spun că sunt anumite lucruri sau anumite legi nescrise care și în viața mea și în viața voastră, timp de 10, 20, 30 de ani, tot ne-au bătătorit. Și acum s-ar scânteie când cineva se atinge de cele domenii îmbătătorite în mintea noastră. pentru că sunt bătătorite și sunt acoperite cu mahram. Odată ce spune Isaia, la un moment dat, sau Ioan, citând pe Isaia, în Ioan 12:39-41. De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Observați când vede Isaia lucrul ăsta. Când a văzut slava. Dar din ce cauza Isaia a văzut slava? Pentru că nu mai era ce? Mahrama. A văzut slava pentru că nu mai era mahrama. Totuși, continuă Pavel să spună că există o excepție și anume. Da, ori de câte ori, vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. Din ce cauză? Căci Duhul, sau căci Domnul, este Duhul. Și unde este Duhul Domnului? Acolo este? Cine spune cu Dumnezeu? Slobozenie. Acolo este slobozenie. Cuvântul slobozenie este un cuvânt care este de multe ori interzis sau rostit cu jumătate de gură în unele comunități creștine sau răstălmăcit și înțeles greșit în altele. Așa a fost atunci și așa este și astăzi. Unii nu se bucură de slobozenie din cauza că stau închiși ca și pasărea care este închiși într-o cușcă. Alții au făcut din slobozenie o scuză pentru a trăi în păcat. Și ăștia așa seamănă cu un porc liber care merge din groapă cu noroi în groapă. Uitați ce spunea Pavel în Galateni 5:13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Este foarte important să înțelegem domeniul, aspectul vieții la care se referă cuvântul lui Dumnezeu atunci când este folosit acest termen, slobozenie sau libertate. Pentru că cuprinde două aspecte. În Efeseni 3:12 merge vorba despre slobozenia de a ne apropia de Dumnezeu sau libertatea de a ne apropia de Dumnezeu. Păcatul ne-a despărțit. A fost un zi de despărțire. Efeseni 3:12. În El avem, prin credință în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Deci, în anumite contexte în Cuvântul Dumnezeu, când este folosit cuvântul slobozenie, merge vorba despre slobozenia de a ne apropia de Dumnezeu. Dar merge vorba și despre slobozenia legată de viața de zi cu zi. Galateni 2:3-5. Uitați ce spune Pavel aici. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. Și nu știm din ce cauză Pavel zice lucrul ăsta, pentru că pe cineva Pavel o tăiat împrejur. Dar acum Pavel, pe Tit, nu-l taie împrejur. Din pricina fraților mincinoși, spune el, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la robie. Și aici despre ce slobozenie merge vorba? Despre slobozenia care o întâlnim și aici în Corint. Slobozenia față de slovă, sau de lege, sau de legământul vechi, cu gând ca să ne aducă înapoi la robie. Noi nu ne-am supus, nu ne-am potrivit lor nici o clipă, măcar pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Acum comparați cu ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni 8:9. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei mai slabi. Foarte interesant. Pavel vine și se spune că slobozenia poate să devină o pricină de poticnire. Și în cazul cutit, noi am putea să spunem că Pavel nu proceda corect. Ca să nu fie Tit și Pavel o pricină de poticnire, trebuia ce să facă? Să-l taie împrejur. De ce Pavel vine și se spune foarte clar? Când merge vorba despre frații cei slabi, Pavel vine și spune, eu renunț la slobozenie. Dar când merge vorba despre frații cei mincinoși și încăpățânați, Pavel ce zice? De dragul Evangheliei nu renunț nici ruptul capului. Același Pavel, același lucru, vine și le spune că într-o situație el renunță la slobozenia și libertatea lui. Dar din ce cauză? Pentru că cineva e slab. Dar Pavel vine și spune, nu renunț atunci când cineva e mincinos sau încăpățânat. Acum, din câte am observat eu, pentru foarte mulți oameni, este preferabil să trăiască mai degrabă sub un set de legi decât să fie slobos. Sub legi este ca și cum ai fi într-un patrat foarte bine stabilit. Până aici, până aici, până aici și până aici. Așa e, nu? Când merge vorba de a fi slobod, asta înseamnă că pătratul ăsta deodată ce face? Dispare. Nu mai este. Și odată și-a dispărut, deja tu personal, în dreptul tău, zilnic, permanent, momentan, în fiecare secundă, trebuie să decizi unde este linia aceea de demarcare pe care o face Dumnezeu în voia Lui cu privire la tine. Din cauza asta oamenii preferă mai degrabă un patrat decât slobozenia. Cea mai mare problemă cu care s-a confruntat America atunci când a dat decretul și i-a făcut pe robi liberi, care au fost? Haideți să cei care cunoașteți, care au fost? Că robii au sărbătorit și au spus la revedere, bai, ne-am dus! Și peste două zile ce au făcut? S-au întors înapoi și au zis, prinsă-ne înapoi, vreau în continuare să fiu rob, din ce cauză? Nu știm nimic, nu ne putem descurca singuri. Este mai ușor de înțeles acest adevăr, anume în acest termen pe care îl folosește Pavel, pentru că Pavel tocmai forma de eliberare a sclavilor o folosește atunci când vorbește despre slobozenii. Vreau să vă spun că anume în aceasta mie mi se pare că este și problema multor emigranți creștini în țara în care noi ne aflăm. Din ce cauză? Din cauza că ne-am deprins să stăm în cușcă. Ne-am deprins cu anumite seturi de legi care pe parcursul anilor, așa cum am zis mai înainte, au fost bătătorite și îndesate în mintea noastră. Și astfel ne-am format patratul, legea, așa cum am zis eu, de multe ori nescrisă. O concepție religioasă, o religiozitate a noastră. Până aici, până aici, până aici, până aici. Ce trece de aici este rău. Venit însă în America și văzând libertățile care sunt aici, acei care sunt acolo au două variante. Una, să caute din nou să-și stabilească o cușcă cât de cât asemănătoare cu cei de acolo. Sau a doilea, să umble din groapă în groapă. Sau ca pasărea în cușcă, sau ca porcul liber. Deci ea, majoritatea, când discuți cu ei, tânjesc după cușcă, cu alții când discuți cu ei, Nu mă interesează credința, nu mă interesează biserica, nu mă interesează Dumnezeu. Ce-au luat ca șlozinca vieții, bei, mănâncă și veselește-te, căci mâine ai să mori. Este foarte important ca noi, ca și copii al Dumnezeu, să putem să înțelegem acest termen a slobozeniei. Și așa cum am spus, să luăm această responsabilitate foarte serios înaintea lui Dumnezeu. Eu nu mint, nu din cauza că pătratul în care sunt eu îmi spune că dacă mint am trecut dincolo. Eu nu fur, eu nu fac alte lucruri, nu din cauza asta. Din ce cauză? Pentru că Pavel își spune, te-au slobod. Ca să facă orice și. Vine cu Dumnezeu și spune tinerilor, dar fiecare de noi, bucură-te! Umblă pe căile alese de inima ta. Nimeni nu stă ca îngerul la poarta Edenului, la mărginile legii stabilite de Dumnezeu și mai trecut de acolo să te lovească. Dar să știi că pentru toate, într-o zi Dumnezeu are să te cheme la judecată. Este atât de important ca să înțelegem acest principiul al slobozeniei, de care, așa cum am spus, oamenii de multe ori încearcă să fugă. Și acum versetul 18, ca să nu spun aici cam prea multe, spune în felul următor. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Menirea adevărului pe care Pavel îl scrie aici, în acest verset, este de a ne arăta cum ne putem menține echilibrul în a nu cădea în una dintre extremele foarte periculoase. Legalismul, cușca, sau libertinismul, noroiul. Pentru că astea sunt două extreme pe care oamenii le aleg. Fie legi, și care sunt înclinați spre legalism, în continuu vor, ca biserica, să hotărască pentru dânsă. Nicăieri, fraților, eu n-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu undeva să vină să ne spună că trebuie biserica să hotărască pentru mine ce este bine și ce este rău. Nicăieri, biserica nu hotărăște pentru voi care este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Suntem sloboți. S-a dus slova, s-a dus legea. Duhul lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Cuvântul îl avem înaintea noastră. De unde putem să descoperim voia lui Dumnezeu. Caut-o, descoperă-o și trăiește în viața ta. Asta nu are să o facă biserica ca și grup. Asta nu o face uniunea dând legi. Asta este un lucru între mine și între Dumnezeu. Între mine și între Hristos, care locuiește în mine. Schimbați în același chip ca al Lui, ne spune Pavel aici. Nu schimbați în același chip ca și cine? Ca și pătratul slovii sau a legilor. Ci schimbați în același chip ca și al Lui. Din slavă în slavă, prin Duhul lui Dumnezeu. Greșeala cea mai des întâlnită este atunci când soluția pentru liberalism este văzută în legalism. Am ajuns ca biserică niște liberalitini. Ce face? Legi. Și atunci când soluția pentru legalism este liberalismul. Da. Numai legi și numai legi. Deschide mușa, tot ce bun. Și tot ce vine, tot înghiță. Niciodată libertinismul nu se rezolvă prin legalism, ci prin pocăință. Și niciodată legalismul nu se rezolvă prin libertinism. Uitați ce spune Pavel, ca să menținem echilibrul în viața noastră ca și copiii lui Dumnezeu. Avem șablonul sau chipul cu care trebuie să ne asemănăm. Spre care trebuie să țintim. Și este cine? Domnul Iisus. Chipul Lui. Și avem la îndemână și puterea care ne ajută ca să ajungem acolo. Este Duhul Sfânt. De ce Pavel vine și spune că noi privim cu fața descoperită? Și cred atât de mult că fiecare dintre noi avem acea mahramă dată la o parte. Și fața noastră este descoperită. Și mintea nu ne mai este bătătorită. Ca într-o oglindă. Sau vedem o imagine. Slava Domnului. Așa cum este El în slava Lui. Și apoi noi suntem schimbați, spune El, în același chip ca al Lui, din slavă în slavă. Prin Duhul Domnului. Deci asta este soluția. Fața descoperită atunci când ne privim în cuvântul lui Dumnezeu și apoi de a umbla călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, devenând de zi cu zi tot mai asemenea Lui. Privind la ceea ce urmează în continuare în această epistolă, nu putem ca să facem o încheiere și să tragem o concluzie, din cauza că am spus că aceasta este o scrisoare care nu a fost inițial împărțată în capitole și în versete. Capitolul 3 se termină, dar uitați acum începe capitolul 4. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, nu cădem de oboseală. Nici că acum nu putem să rupim și să facem concluzia aici. Din cauza că Pavel își continuă ideea folosind această frază de legătură de aceea. De aceea nu încheiem și nu tragem concluzii. Ne oprim și continuăm duminica trecută și Domnul, duminica viitoare și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.